Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 52 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara pemohon yang hadir siapa? Silakan diperkenalkan.
Perkenalkan yang mulia, saya Nicholas Indra Sekretaren dengan teman.
Perkenalkan yang mulia, saya Rehan Faiz Rizal selaku kuasa.
Kami di sini sebagai kuasa dari para prinsipal kami.
Oke,
di sini baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Abu Rizal Bila Dinas sebagai pemohon satu dari perkara nomor 52.
Selamat pagi yang mulia. Saya Bima Surya sebagai pemohon dua dari perkara ini.
Sudah pernah beracara di mahkamah? Kuasa hukum dan prinsipal? Belum.
Kalau para kuasa ini baru pertama kali yang mulia.
Baru pertama kali. Kalau pertama kali perlu saya sampaikan dulu penjelasan. Kalau pemohon sudah pernah?
Iya, saya pernah.
Kalau saya begini ya. Jadi agenda pertama ini kan sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan ada dua kali. Yang pertama ini penyampaian secara lisan permohonannya. Karena permohonan secara tertulis sudah diterima di mahkamah, bahkan kita bertiga ditugaskan oleh mahkamah untuk menerima permohonan ini dalam persidangan secara resmi. Nanti agenda yang kedua adalah kita bertiga memberikan masukan saran untuk perbaikan permohonannya, untuk penyempurnaan permohonan, ya. Jadi saudara bisa mencatat atau kalau tidak bisa mengikuti secara lengkap, Anda bisa membaca webnya, ada rekaman ada persidangan ya, risalah persidangannya ada, kira-kira apa saja yang dinasihati oleh hakim gunanya untuk menyempurnakan atau memberi masukan pada pemohon ya. Tapi hak pemohon mau gunakan atau tidak perbaikan berdasarkan saran itu atau tidak, silahkan. Karena kewajiban kita memberikan nasihat, masukan, hak saudara untuk menggunakan atau tidak, terserah ya. Silahkan saudara menyampaikan pokok-pokoknya permohonan ini, nanti kita setelah itu memberikan nasihat atau masukan, silahkan. Siapa yang akan menyampaikan?
Baik, terima kasih yang mulia, saya izin menyampaikan. Namun sebelumnya saya izin kepada yang mulia bahwa pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan permohonan melalui PowerPoint sebagai pointers.
Oke, silahkan sudah disampaikan.
Sudah, mungkin kita bisa silakan. Bayangkan.
Berapa slide permohonan PowerPoint-nya?
Sekaligus yang mulia kami juga izin bahwa dalam hal pagi hari ini permohonan yang kami ingin sampaikan melalui PowerPoint adalah permohonan yang sudah melalui beberapa perubahan dan pengembangan sehingga perbaikan.
Ini yang disampaikan sama dengan permohonan yang pertama tadi. Karena yang akan diberi masukan itu permohonan yang masuk kita kepada kita di panitraan. Jangan yang sampaikan yang sudah melalui perkembangan itu. Jadi yang harus disampaikan adalah permohonan yang diterima oleh mahkamah pada tanggal 24 April 2025. Itu. Nah, nanti kita memberi nasihat yang mana? Kita kan enggak boleh. Jadi nanti kalau mau diperbaiki ya pada waktu perbaikan.
Baik yang mulia, terima kasih.
Ya.
Ya.
Silakan.
Nah, ini pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Next. Dalam hal ini kami menganggap bahwa yang mulia sudah membaca kewenangan Mahkamah Konstitusi. Next. Secara khususnya pengujian permohonan pengujian formal ini didasarkan atas Undang-Undang AKO terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat 3, Pasal 20 ayat 1, Pasal 22A, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28. Next. Yang demikian ini adalah legal standing dari para pemohon serta kualifikasi. Pertama, para pemohon adalah warga negara Indonesia dengan melampirkan NIK sesuai KTP. Kedua, para pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sah terhadap pilkada dan pemilu serta telah menggunakannya pada tahun 2024. Ketiga, para pemohon adalah mahasiswa aktif Universitas Indonesia terbukti dengan nomor NPM terkait. Keempat, para pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang mendalami ilmu ketatanegaraan. Dan kelima, para pemohon adalah sekaligus aktivis yang mengaplikasikan ilmu hukum ketatanegaraan dalam mengamati dan memperjuangkan demokrasi. Next. Pertama adalah kerugian konstitusional bahwa para pemohon berdalil pengesahan undang-undang AKO tidak melibatkan yaitu partisipasi publik sehingga menciptakan meaningful participation. Next. Dalam hal ini, para pemohon tidak bisa memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dalam pembentukan peraturan perundang-undang AKO sebagaimana telah dijamin dalam pasal 8C ayat 1 dan 2 UUD RI tahun 1945. Dapat dibaca pada bagian kiri. Next. Kerugian konstitusional keduanya adalah bahwa para pemohon sebagai voters memilih DPR melalui pemilu dan pilkada, namun telah tercela hak konstitusionalnya pada pasal 8D ayat 1 UUD RI 1945. Next. Dalam hal ini, para pemohon berdalil bahwa anggota DPR yang terpilih tidak dapat menjalankan fungsi DPR yang benar dan sesuai dengan konstitusi. Maka hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 8D ayat 1 UUD RI tahun 1945. Dapat dibaca dalam bagian kiri. Next. Kerugian konstitusional yang terakhir adalah bahwa para pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak atas mendapatkan akses secara mudah dan transparan dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Next. Kendati demikian, para pemohon sebagai WNI tidak mendapatkan akses secara mudah dan transparan dalam mengakses RUU BUMN pada tahap pembentukan, khususnya dalam laman internet resmi milik DPR. Maka hal tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon dalam pasal 28F UUD RI tahun 1945. Next. Ini adalah kualifikasi pasal 8F UUD RI bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan pembentukan peraturan perundang-undang AKO demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, informasi terkait yakni mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki sebutan lain, yakni hukum tertulis yang berlaku umum dan mengikat orang banyak, serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia dan wilayah laku yang lebih luas. Dalam hal ini, informasi tersebut berkaitan erat dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial para pemohon sebagai warga negara Indonesia sebagaimana hal tersebut termaktub dalam pasal 8F UUD NRI tahun 1945. Kemudian, memasuki posita A yaitu mengenai pelanggaran asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undang Undang-Undang AKO. Next. Pertama, Indonesia adalah negara hukum yang memegang prinsip demokrasi dalam tatanan bernegara, yang khususnya memegang teguh secara tegas bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam pembentukan peraturan undangan, partisipasi rakyat merupakan hal yang wajib diikutsertakan, sebagaimana merupakan hak konstitusional para pemohon dijamin dalam pasal 7 ayat 1 dan 8C ayat 2 UUD RI tahun 1945. Next. Menurut pasal 20A ayat 1 UUD RI tahun 1945, pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia merupakan kewenangan DPR. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pembentukan peraturan undang-undang diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang tertuang dalam pasal 22A UUD RI 1945, lalu didelegasikan lanjut kepada beberapa undang-undang. Dalam hal ini, DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif tidak mengindahkan produk hukum diciptakannya perihal pengaturan lebih lanjut tersebut. Khususnya yaitu yang ditemukan dalam pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adalah asas keterbukaan. Next. Secara khususnya, asas keterbukaan maknanya dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang pada dasarnya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka. Kemudian pun, seluruh lapisan masyarakat harus berkesempatan seluas-luasnya memberi masukan. Next. Kemudian dapat juga ditemukan dalam putusan 91 PUU 18/2020 yang menyatakan tiga hal, yakni pertama, pasal 96 ayat 4 Undang-Undang 12/2011 mengharuskan akses terhadap undang-undang untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis. Kedua, pasal 5 huruf A, huruf E, huruf F, dan huruf G Undang-Undang 12/2011 mengharuskan terpenuhinya secara kumulatif asas tersebut. Tidak terpenuhinya satu asas saja, pasal 5 Undang-Undang 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses tersebut. Ketiga, keterpenuhan asas keterbukaan sebagai amanat Undang-Undang 12/2011 harus menyertakan partisipasi masyarakat memaksimal dan lebih bermakna yang merupakan penyewentahan perintah konstitusi pada pasal 22A UUD 1945. Next. Dalam hal ini, para pemohon berdalil bahwa haknya untuk memberi masukan telah dilanggar dikarenakan tidak mudahnya akses terhadap naskah akademik serta draft RUU AKO. Next. Dalam hal ini, dalam memberikan masukan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, para pemohon berhak mengakses informasi perancangan peraturan perundang-undangan AKO sebagaimana tertuang tegas dalam pasal 88 Undang-Undang P3 dapat dilihat kiri. Dan inilah alur pikir para pemohon bahwa yang dapat ditemukan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang P3 bahwa pertama ayat 1 menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan. Ayat ketiga selanjutnya menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan orang perseorangan atau kelompok orang terdampak langsung dan atau berkepentingan atas materi rancangan peraturan perundang-undangan. Dan ayat 4 menyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan ayat setiap naskah akademis dan atau perancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam hal ini, Yang Mulia, para pemohon berdalil bahwa apabila para pemohon tidak didapatkan naskah akademik maupun rancangan peraturan perundangan tersebut, maka para pemohon tidak dapatlah menyimpulkan apabila mereka adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak dan atau kepentingan atas materi rancangan perundangan tersebut. Lanjutkan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, kesimpulan posita AA yang kami sudah tulis adalah tidak mudahnya akses terhadap naskah akademik serta draft RUU AKO melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam pasal 28F UUD NRI tahun 1945. Pasal 28F UUD NRI 1945 berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, ketidakmudahan akses naskah akademik serta draft UU RUU AKO menyebabkan ketidaktahuan dalam substansi yang mengakibatkan hak untuk memberi masukan dari para pemohon sebagai masyarakat mengenai UU AKO tidak bisa berjalan sehingga melanggar prinsip partisipasi, bermakna demikian hak konstitusional para pemohon dilanggar dalam pasal 27 ayat 1 dan 28C ayat 1 serta ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, bahwa DPR tidak mematuhi hukum yang berlaku dalam peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijelmakan dalam pasal 22A UUD NRI tahun 1945 sehingga dilanggarnya hak konstitusional para pemohon yang termaktub dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Baik, Yang Mulia, saya akan langsung ke petitum.
Ya, silakan.
Baik, untuk petitum, berdasarkan seluruh dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 25 tahun Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7097 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Lembaran Negara nomor 4439 berlaku kembali. Nomor 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim. Ya. Saya persilahkan terlebih dahulu Prof. Eni. Silakan Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arif, Ketua Panel, dan Yang Mulia Prof. Anwar, anggota panel. Saudara kuasa pemohon, ini kalau di permohonan awal itu kan tidak ada kuasa ya. Ini hanya ada dua, prinsipal Abu Rizal Biladani yang namanya gondrong ini, saya hafal ini karena kemarin ketemu saya ini ya, terus Bima Surya ya. Kalau nggak salah saya sudah tiga kali ya beracara di MK ya, sudah ketiga kalinya. Nah, jadi saudara nanti diperbaiki nih ya. Ini saya sudah kasih catatan ini, kalau yang saudara ajukan ini kan memang belum ada kuasa di sini. Jadi ini ada dua prinsipal saja. Nah, saya sudah kasih catatan. Jadi permohonan saudara ini masuk ini sebenarnya sudah kami analisis semua ini. Kami buat telaahannya. Jadi kalau yang saudara sampaikan tadi yang baru itu, yang di luar permohonan ini ya, ini yang diperhatikan yang awal dulu ya. Jadi kalau lain kali kalau beracara DMK ya, perbaikannya nanti tunggu dulu. Ya, setelah proses penasehatan selesai, apa yang sudah perbaiki ya itu dicocokkan nanti ya. Kalau sekarang yang dilihat di telaah itu adalah permohonan yang awal yang sudah masukkan ini. Nah, ini saya sudah kasih catatan di sini. Ini kalau enggak dua orang prinsipal hadir waktu itu tanpa kuasa, itu kalau satu enggak hadir dianggap tidak serius nanti. Oh, ternyata ada kuasanya sekarang ya. Ini masih mahasiswa juga kuasanya ini.
Betul Yang Mulia.
Betul Yang Mulia.
Sama satu angkatan semua nih tiga-tiganya.
Iya.
Iya.
Sama semua ya. Semester berapa sekarang?
Empat Yang Mulia.
Semester empat.
Oh, semester empat ya. Ya sudah, selamat saudara rajin beracara, jangan sampai sekolahnya keteteran ya. Begini saudara prinsipal dan kuasa pemohon ya. Ini jangan lupa karena semester empat, karena belum skripsi jadi halamannya ada tulis. Nah, itu besok lagi kalau bikin tulisan apapun, apalagi permohonan, skripsi apalagi ya, itu ditulis halamannya. Ini halamannya enggak ada nih, cari nih. Benar kan halamannya enggak ada kan? Nah, ini halamannya tidak ada. Teliti nanti ya, halamannya ditulis ya biar tidak susah mencari halamannya. Di bagian perihal, ini yang sudah memohonkan pengujian adalah uji formil. Ya, uji formil Undang-Undang 1 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Ini sudah munculkan norma-norma pasalnya di situ. Oke, itu tidak ada persoalan. Ya, nanti tinggal di bagian identitas pemohon. Kemarin saya sudah sampaikan ke saudara Abu Rizal, jangan tulis itu tanggal lahirnya di mana, itu enggak usah simpan saja. Toh sudah ada fotokopi KTP nanti ya. Sudah kami pakai KTP, enggak kami buat kemana-mana itu ya. Cukup ini saja, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja yang penting ya, karena alamat itu untuk komunikasi, nanti komunikasinya lewat kuasa pemohon. Nah, kuasanya pun nanti enggak usah ditulis lengkap nama segala macam, nama apa identitas yang lain-lain, cukup namanya siapa dan kemudian akan menggunakan alamat di mana gitu ya. Sehingga komunikasinya nanti tidak lagi dengan prinsipal karena sudah mengkuasakan saudara kepada kuasa pemohon. Tinggal tentukan alamatnya dari pemegang kuasa itu ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah soal kewenangan mahkamah. Ini nanti tolong diperhatikan karena saudara menguji formil, nanti lihat saja putusan-putusan MK yang berkaitan dengan uji formil. Ya. Yang saudara munculkan di bagian kewenangan mahkamah ini kan sebetulnya adalah ketentuan-ketentuan mana yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk bisa melakukan pengujian formil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, itu dicari di situ, ditentukan. Pertama dari Undang-Undang Dasar itu ada, ya sudah munculkan. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ya ditambah lagi dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang lain-lain ini tidak perlu saudara munculkan di sini. Ada putusan MK, ada kemudian apa nama yang lain lagi tentang prinsip tentang apa nama the guardian of the constitution, itu tidak usah lah ditambah di situ. Tetap dasar hukum saja yang sudah munculkan. Ada lagi putusan MK yang sudah munculkan di sini ya di angka 9 itu tidak perlu. Tapi prinsip dasarnya ketentuan mana yang memberikan kewenangan kepada MK untuk dapat menguji formil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu yang perlu saudara munculkan di situ ya. Oleh karena itu makanya tidak bisa saudara munculkan pengujiannya adalah terhadap undang-undang gitu, undang-undang terhadap undang-undang gitu, ya. Terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik nggak bisa, ya, tetap terhadap undang-undang dasar. Hanya memang nanti pada saat saudara sudah mengajukan ini karena dia uji formil, ya, itu saudara harus baca nanti undang-undang MK, ya, bahwa dalam hal permohonan berupa permohonan uji formil, pemeriksaannya dan putusannya dilakukan MK itu dasarnya adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ada di undang-undang MK. Itu bagi hakim begitu kepentingannya untuk bisa menilai ini, karena tidak semata-mata ansi ada di dalam undang-undang dasar, karena pasal 22 nanti pasal 22 B apa 22A itu kan yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dengan undang-undang. Itu ada di situ, ya. Sehingga satu hal yang berkelindan. Jadi tidak berarti ini kemudian Anda menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetap dia menguji undang-undang terhadap undang-undang, bukan, tapi undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Dasarnya di pasal 22A kemudian diturunkan di ketentuan MK yang ini kemudian menggunakan cara pemeriksaannya adalah pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetap mendasarkan pada pasal 22A itu. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Sehingga ini tidak tepat masuk di sini. Ini seolah-olah mengujinya undang-undang BUMN dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, misalnya seperti itu. Ya, tidak begitu, ya. Setelah itu baru saudara simpulkan, oleh karena yang dimohonkan ini adalah pengujian formil undang-undang terhadap undang-undang dasar, makanya kemudian sudah mengatakan MK berwenang, ya. Nah, di bagian kedudukan hukum, nah ini kedudukan hukum ini saya kira nanti Anda saudara perhatikan betul kedudukan hukum, ya. Di bagian kedudukan hukum ini uraiannya memang sudah ada kualifikasi, tetapi belum menjelaskan kerugian hak konstitusional, ya. Kualifikasinya juga tidak perlu cantumkan NIP-nya segala macam, nggak usah, ya. Saudara Abu Rizal, ya. Saudara Abu Rizal, ya. Nah, itu nggak usah dimunculkan di situ, ya. Namanya saja ini adalah siapa, perseorangan warga negara Indonesia. Anda kemudian mendalilkan dalam legal standing memiliki hak pilih. Nah, ini Anda harus uraikan, bangun argumentasinya. Ya, nanti bangun argumentasinya itu ini kan kualifikasi dulu pada aspek yang terkait dengan kerugian hak konstitusional. Itu ada 5 syarat itu saudara nanti jelaskan itu di situ. Ya, apa sih kerugian hak konstitusionalnya itu terkait dengan pembentukan undang-undang BUMN. Nah, ini uraiannya ini memang tampaknya belum ada, nanti dilihat putusan-putusan MK yang berkenaan dengan pengujian formil ini, ya. Ini apa hak yang diberikan, ya, itu harus Anda uraikan, termasuk kemudian apakah betul hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya undang-undang BUMN, ya, kerugiannya seperti apa. Nah, ini harus Anda kaitkan memang uraian-uraian terkait dengan uji formil dengan uji material itu berkenaan dengan kerugian ini memang ada perbedaan. Agak sedikit melunak kalau dibandingkan dengan uji formil, apa uji material, ya. Saya ulangi, kalau dibandingkan dengan uji material agak sedikit melunak. Anda harus bisa menguraikan pertautan, ya, pertautan antara undang-undang BUMN ini dengan apa kerugian dialami atau kemudian potensial dialami oleh pemohon, ya. Itu Anda uraikan itu pertautannya itu seperti apa. Pertautan kepentingannya sudah kok menguji ini kenapa gitu loh. Nah, ini yang belum ada di sini, ya. Yang kemudian saudara mengatakan bahwa ini karena tidak ada partisipasi publiknya, itu tidak saudara kemudian bisa uraikan juga argumentasi partisipasi publik seperti apa yang saudara katakan ini kemudian tidak ada. Saya cari-cari di sini saudara apakah pernah memberi masukan misalnya. Apakah pernah kemudian terlibat? Apakah pernah kemudian melakukan hal sesuatu yang terkait dengan proses yang di situ kemudian harus melibatkan masyarakat atau partisipasi publik? Itu saya lihat tidak ada, hanya semata-mata menyampaikan sebagai footers di situ. Nah, sementara ini harus kuat dulu ini. Kalau tidak kuat bagian legal standingnya yang tidak bisa kemudian masuk ke pokok, ya. Nah, di pokok ini karena dia adalah uji formil, berarti kan yang saudara harus bangun argumentasi yang kokoh di situ adalah apakah ada persoalan terkait dengan proses pembentukan undang-undang BUMN itu? Nah, itu saudara harus baca betul tata cara pembentukan undang-undang. Dari Undang-Undang 12, 2011, kemudian karena ini berkelindan dengan pembentukan perundang-undangan, ya termasuk tata tatip yang ada di DPR. Bukan berarti kita sedang menguji dengan tatip, tidak. Tapi itu satu kaitan dengan pasal 22A Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi Anda harus ceritakan. Di situ kan namanya proses pembentukan itu kan dimulai dari tahapan apa dulu, ada perencanaan, ada kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan, dan seterusnya. Lah itu harus Anda uraikan dulu, bangun argumentasinya dulu di situ. Ya, untuk kemudian menunjukkan di mana letaknya tidak ada persoalan terkait dengan keterlibatan masyarakat. Nah, itu apakah itu ada pelanggaran terkait dengan hak konstitusional saudara? Uraian-uraian seperti ini harus Anda bangun ya, pada tahapan mana yang sudah katakan tidak ada partisipasi publiknya, sementara saudara tidak juga membuktikan apa yang sudah saudara lakukan terkait dengan proses pembentukan itu, ya. Apakah saudara segera di rumah kemudian buka-buka, oh tidak ada di sini NA warna sekal akademiknya, misalnya seperti itu. Apakah begitu? Itu kan mestinya satu kesatuan yang saudara bisa lihat nanti. Dari mulai proses penyusunan naskah akademiknya gimana, dari mulai proses penyusunan draftnya gimana, proses pembahasan dan seterusnya. Lah ya gitu ya. Itu silakan saudara perhatikan dengan seksama hal-hal seperti itu untuk menunjukkan ada persoalan di dalam proses pembentukan undang-undang BUMN itu, ya. Nah, ini kalau kemudian Anda sudah menemukan itu, baru saudara silakan kemudian mengajukan petitumnya sebagaimana itu sudah hak saudara sendiri, ya. Apakah mintanya diapakan itu sepenuhnya kembali kepada saudara, tetapi harus sesuai dengan PMK 2 2021 cara merumuskan petitumnya. Nah, ini petitum angka 2, saudara mintanya tidak menyatakan tidak memenuhi. Ya, kemudian yang angka 3 itu kemudian saudara minta dihilangkan, ya. Yang angka 4 ini itu enggak jelas, itu saudara mintanya apa, ya. Tidak clear di situ angka apa yang saudara mintakan itu apa. Jadi tolong diperhatikan saya kira, ya. Penutupnya enggak usah pakai penutup, ya, enggak usah pakai penutup. Kemudian yang penting lagi yang berikutnya terakhir ini adalah soal tanda tangan. Ini tanda tangannya Abu Rizal Biladina dan Bima Surya ini kok saya lihat kok meragukan, ini tanda tangannya kok ditumpuk-tumpuk begitu, ya. Ini scan, ya. Pakai tanda tangannya asli, ya, basah, ya. Kan satu angkatan, satu sama-sama di semester 4. Masa susah minta tanda tangannya, ya. Ya udah nanti saudara ini kan setelah waktunya nanti, ya. Tapi yang penting tanda tangannya harus yang ini saya enggak lihat tanda tangannya kok ditumpuk-tumpuk begini. Agak aneh nih, ya. Jadi yang harus asli, ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya melanjutkan sedikit saja dari Yang Mulia Prof. Eni karena tadi sudah cukup rinci, cukup banyak masukan dari Yang Mulia Prof. Eni. Yang pertama, memang kelihatan norma Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengujian ini banyak sekali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari ketujuh pasal UUD 45 ini harus di elaborasi, diuraikan lebih lanjut, ya, dan dikaitkan dengan undang-undang yang saudara uji. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Berkaitan dengan itu pula, terkait dengan kedudukan hukum itu juga harus dipertajam lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni, karena di sini hanya didasarkan pada keberadaan saudara sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi harus dijelaskan pula kapan sesungguhnya saudara-saudara mengetahui adanya proses atau langsung tahunya itu setelah jadi undang-undang ya, harus dijelaskan dulu. Kemudian dikaitkan dengan kapan saudara mengajukan gugatan, walaupun di sini memang sudah tercantum tanggal 24 ya, 24 April 2025 ya, baik. Hal lain ya memang ya halaman nggak tidak ada ini, seperti tadi sudah disampaikan. Lalu kembali juga ke petitum, angka 4 juga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni, tapi ada juga ini kesalahan pengetikan supaya diperbaiki, itu mengikat da bintang lembaran, coba dilihat ada. Mungkin nggak diteliti sebelum diajukan ya. Maksudnya dalam kali itu ya, nah, itu pun harus diperbaiki ya. Mungkin sedikit saja, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, terima kasih. Yang terakhir dari saya mau tanya dulu dari sisi formal. Ini surat kuasanya, Anda, negara harus berterima kasih pada Anda ini, karena salah surat kuasanya. Cukup meternya satu saja. Pemberi kuasa atas nama Abu Rizal dan Bima Surya, di situ ada meternya satu. Cukup. Ini meternya 4, jadi terima kasih negara, kamu sumbang banyak ini. Ya. Jadi mestinya hanya satu meternya 10.000, ini 40.000 jadinya. Ternyata mahasiswa UI kaya-kaya ya. Nyumbang pada negara itu. Terus kedua, formal mau saya tanyakan. Ini permohonan yang mau dipakai yang lama atau yang diperbaiki? Penegasan saya. Tadi yang disampaikan sudah permohonan baru kan? Lama yang mau yang baru.
Sejatinya yang PowerPoint itu dibuat untuk yang baru yang mulai, tapi emang kita tadi presentasikannya diusahakan tadi yang dari yang lama Yang Mulia. Ya, jadi ada bagian posita, bagian
penegasan itu berkaitan dengan pengujian formil. Pengujian formil itu maksimal 45 hari dari undang-undang itu disahkan, diundangkan. Ya, kalau Anda yang mau sampaikan yang baru ini, berarti permohonannya sudah lewat waktu. Makanya kan kita bilang tadi, kita harus menggunakan permohonan yang lama. Kalau baru ya lewat waktu kan. Gampang dah, putus lewat waktu, makanya itu ya. Ini karena apa, ini mahasiswa, jadi saya sambil, ini jiwa profesornya keluar. Ini. Jiwa dosennya keluar ya. Jadi itu, terus kemudian dari situ maka sudah pernah baca PMK 2 2021? Sudah tak? Kalau mengajukan permohonan pasti sudah baca itu. Ya. 2021. Tapi untuk pengujian formil sistematikanya ada tambahan sedikit. Coba punya Anda sistematikanya apa? Kewenangan, kedudukan hukum, tapi kedudukan hukum di split ada sub judul, itu enggak usah. Alasan permohonan dan petitum ya kan? Tapi dalam pengujian formil harus ditunjukkan ada satu subjudul tenggang waktu. Harus ada itu, nanti diuraikan, ditambahi tenggang waktu, kapan permohonan Anda diajukan. Kapan Anda mengajukan permohonan ini sebetulnya?
Right. Ya, jadi para pemohon mengajukan permohonannya itu pada tanggal 8 April ya mulia?
8 April.
Iya.
Terus undang-undang ini diundangkan kapan?
Tanggal 24.
24 Februari 2025. Batas akhirnya berapa?
10 April Yang Mulia.
Hah?
10 April.
Batas akhir ini 45 hari kan? Boleh mengajukan. Nah itu batas waktunya 8 April. Anda mengajukan, batas waktunya 9 April. Jadi masih masuk tenggang waktu. Nah itu diuraikan nanti tenggang waktu. Tapi itu tadi jangan menggunakan yang baru loh ya. Kalau yang baru ini sudah lewat waktu. Itu pengujian formil beda dengan pengujian material. Jadi itu harus diada. Jadi nanti sistematikanya ya dibuat. Kewenangan, tenggang waktu, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, dan yang terakhir petitum. Untuk yang kedudukan hukum enggak usah di-split seperti itu. Cukup kedudukan hukum, tapi nasihat dari Prof. Eni tadi dipakai ya untuk menguraikan kedudukan hukum. Karena gini, tidak setiap warga negara bisa mengajukan permohonan formil, pengujian formil. Karena apa? Ini saya bacakan. Ya, ada putusan Mahkamah nomor 27 dan putusan Mahkamah nomor 27 2009 dan putusan nomor 91 tahun 2020. Nanti dicatat itu, dibaca. Khususnya di bagian ini ada begini ya, akhir terakhir dari rasio desidendi itu atau pertimbangan itu dalam menurut pasal 51 Undang-Undang MK untuk mengajukan pengujian formil secara formil dalam kasus konkret yang diajukan oleh para pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan, tadi Prof. Eni sudah menyampaikan, pertautan yang langsung antara pemohon dengan undang-undang yang diujikan. Jadi kalau misalnya undang-undang mengenai masyarakat adat, Anda bisa enggak? Itu kaitannya jauh kan? Tapi bisa untuk yang siapa, pemohon siapa, yang dari Mataram? Itu mungkin masyarakat adat termasuk bisa itu. Jadi itu harus ditunjukkan itunya, kaitannya. Lah kalau dengan undang-undang BUMN ini apa ini? Prinsipal pertautannya. Itu harus ditunjukkan. Terus di putusan yang nomor 91 tahun 2020, ini Anda bisa lihat, tidak setiap, ini ada pemohon 6, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata setelah dipilah-pilah oleh Mahkamah, pemohon 3, 4, 5, 6 itu yang punya, yang 1, 2 tidak memiliki kedudukan hukum. Kenapa? Enggak ada pertautan langsung dengan undang-undang yang diujikan. Tuh, terus yang berikutnya, ini sudah ada pengujian formil, tapi undang-undang lain. Kalau enggak salah, Prof. ini sumber daya alam hayati. Ya? Nah, sumber daya alam hayati itu prosesnya sudah ada jawaban dari pemerintah dan DPR. Di situ sudah terjadi diskusi antara pemerintah DPR dengan para hakim. Yang dicari hakim itu untuk pengujian formil itu apa? Nanti dibuka webnya Mahkamah, ada rekaman proses pengujian formil Undang-Undang Sumber Daya Alam Hayati. Nah, kalau Anda mengikuti itu, nanti pada waktu Anda memperbaiki, itu bisa tahu persis kayak apa sih, oh itu yang dicari hakim itu. Karena begini intinya, yang ada di dalam posita, Anda harus menguraikan. Jadi ini pengujian formil ya, bentuk yang tepat, apakah betul bentuk yang tepat itu undang-undang? Atau disebut kalau appropriate form-nya. Terus apakah ini sudah tepat lembaga yang membentuk? Appropriate institution-nya. Dan menurut prosedur yang tepat, ini ada kelihatannya prosedurnya ya. Yang lebih banyak Anda. Karena undang-undang ini dibuat bentuknya undang-undang, tepat, sudah tepat mungkin. Terus institusi yang membuat, itu kan presiden bersama DPR dengan presiden. Nah sekarang yang banyak Anda persoalkan adalah berkenaan dengan prosedur pembuatannya tepat atau tidak. Nah dalam prosedur pembuatan itu ada tahap. Tahap pertama pengajuan rancangan undang-undang. Pengajuan rancangan undang-undangnya sudah pas apa belum? Apakah diikuti dengan naskah akademik atau tidak? Nah, itu nanti itu yang dipersoalkan, ya. Kemudian yang kedua, pembahasan bersama antara DPR dan Presiden gimana? apakah di dalam pembahasan itu melibatkan proses yang transparan atau macam-macam itu yang meaningful participation dan sebagainya itu. Kemudian tahap ketiga, persetujuan bersama DPR dan Presiden, apakah dilalui? Itu yang terakhir, pengesahannya. Undang-undang tanpa disahkan oleh Presiden, itu kalau lewat 30 hari sudah berlaku, itu cuma dilihat itu. Jadi yang Anda persoalkan adalah mengenai prosedurnya sudah tepat atau belum. Nah, prosedur itu meliputi satu tadi, ya, pengajuan rancangannya dimulai dari naskah akademik dan sebagainya. Jadi Prof. ini ahli sekali itu, ya, karena beliau pernah jadi kepala BPHN. Ya, ini anu sekali, ya, itu yang ada empat atau bahkan lima tahapnya sampai ke pengundangan. Nah, itu saudara bisa melihat secara jelas adanya tendensi atau waktu membuat itu Presiden dan DPR itu melanggar enggak asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf G Undang-Undang 12/2011. Ya, dalam pembentukan undang-undang itu gimana? Coba nanti di anu, ya. Itu untuk positanya, ya, terakhir nanti petitumnya itu tadi, petitum yang keempat itu malah enggak jelas itu. Ya, saya kira itu saja tambahan dari saya. Yang lain-lain sudah Prof. Eni dan Prof. Anwar sudah sangat lengkap. Ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan.
Ya, baik Yang Mulia, terima kasih atas saran dan nasihatnya. Sebelumnya kami ingin memperjelas bahwasanya yang tadi kami sampaikan itu tepat apa yang kami ajukan di tanggal 8 April.
Ya.
Jadi sebelumnya kami ingin meminta izin Yang Mulia, lebih baik kami menyampaikan permohonan yang kita ajukan 8 April atau after atau setelah kita perbaikan. Nah,
kalau setelah diperbaiki kan lewat waktu malahan. Ya, kan. Makanya saya minta penegasan kan. Iya itu, karena jadi, ini pengujian formil, kalau pengujian material sih enggak begitu ada pengaruh karena enggak ada urean tenggang waktu, ya kan? Nanti sistematikanya ditambahi ya tenggang waktu ya, terus di kedudukan hukumnya diringkas hanya kedudukan hukum, ureanya juga menyangkut subjek hukum yang mengajukan siapa, ya kan? Kerugian konstitusionalnya apa? Kerugian konstitusional itu diakibatkan karena pertautan pemohon dengan undang-undang itu, ya. Ya, ada lagi yang mau sampaikan?
Itu aja Yang Mulia.
Cukup ya?
Cukup.
Baik. Saudara punya waktu sampai tanggal 21 Mei hari Rabu untuk melakukan perbaikan baik hard copy maupun soft copy-nya supaya bisa segera disampaikan. Ya, nanti setelah itu baru nanti kepanitraan akan menjadwalkan sidang perbaikan permohonan. Ya, terima kasih saudara masih semester 4 tapi sudah belajar praktek juga. Ya, supaya nanti lebih pandai daripada kita bertiga nanti jadi orangnya, ya kan? Ya, selamat ya. UI masih tetap ranking 1, ranking 2 nasional itu UGM, ranking 3 sekarang Undip, Prof. Terakhir, saya dari Undip soalnya, jadi Prof. masih pinteran Prof. Eni daripada saya. Tapi pinteran saudara karena dari UI kan ya. Baik, sudah cukup ya. Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.